Dende o Partido Popular tivemos varias reunións coa protectora galega de animais exóticos e pois puxéronnos en coñecemento un problema que vai en aumento. Cada vez son máis os animais exóticos nos fogares dos galegos. Cada vez hai máis animais, pois dende aves, reptís, arácnidos ou serpientes, animais de moitos tipos que cada vez proliferan máis nos nosos fogares. E hai un problema, que moitas veces estes animais medran, estes animais empezan a dar problemas e moitos destes propietarios deciden abandonalos. Neste caso é o peor. É o peor porque son animais que son especies invasoras e poden facer daño ao ecosistema ou senón é unha condena a morte ao propio animal. E por outro lado, se intentan leválos a algún centro de acollida, atópanse con que non existe ningún centro destas características nin na nosa cidade, nin en prácticamente en ningún sitio ao redor. Por eso, dende o Partido Popular, levamos unha proposición ao vindeiro pleno para propoñer facer un convenio de colaboración con esta asociación, con Paexga, para ceder un local dende o Concello de Lugo a esta asociación e facer ese punto tanto de recollida para posterior ubicación ou reubicación destes animais, como tamén un punto de asesoramento, de información e de concienciación das necesidades deste tipo de animais.